kalean arindu diren arren aldaketa gutxi izango da astelenetik aurrera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxetan indarrean egongo den protokolo berrian, xetasunak Aino Mendiburuk.
Musukoaren erabileran aldaketa gutxi, soilik DBH eta batxilergoko ikaslek alegia, txertatuta dauden gaztetxoek erantzial izango dute, baina hiru kasu zehatzetan. Jolas garaian, metro terdiko distantzia respetatzen dutenean, patioan elikagai eta edariak hartzeko, eta kanpoaldean jarduera fisiko bizia egiten denean. Segurtasun distantzia bera aldatuko da astelenetik aurrera, 30 zentimetro gutxituko da aurrerantzean, metro eta 20 zentimetrotan kokatuz. Salbuespena musikako ikasgaian izango da. Haize instrumentuak erabiltzeko unean, segurtasun distantzia atzera buelta, metro eta 50 zentimetrokoa izango da. Lehen hezkuntzako ikaslei dagokienez, ikasturte bereko burbulak, alegia, 4-5 laguneko taldeak jolas garaian elkarrekin egoteko baimena izango dute. Patioan, mailaka elkartzeko baimena beraz. Ikasleetatik haratago, gurasoengan eragina duen beste neurri bat. Irakasleekin bilerak aurrez aurre egin ahal izango dira, higiene eta aireztatzen neurriak gordeta eta musukoa jantzita. Jokin Bildarratz Hezkuntza Sailburuaren esanetan, protokolo berriak honako irizpideak jarraitzen ditu.
Zuhurtzia, jakitea oraindik pandemian gaudela. Bigarrena kontutan hartuz, baita ere, 12 urtetik berako ikasleak oraindik txertatu gabe daudela. Eta hirugarrenai irizpide orokorreak izango dira gizarten bertan erabiltzen ari garenak.
Ikastetxetara igorri ostean, astelenetik aurrera indarrean egongo da Hezkuntza eta Osasun Sailek berritutako protokoloa.
Nagore Iturrioz Hezkuntza Publikoan irakasleen artean nagusi den Esteila sindikatuko bozeramailea dugu telefonoz. Bestalde, egunon, Nagore?
Egunon.
Nola hartu duzue protokolo berria, aldaketa handirik, ez? Aurrek bete beharreko neurrien inguruan, ez da?
Ba, zuk esan bezala, ba, pixka bat, ez? Aldaketa hoien zaien den, eta, bueno, ba, esperoan nolabait, malgutasun bat egoteko nolabait, ikastetxeetan, ez, musukoari zegokionez, edo jolastokietan, edo horrelakorik ez dugu ikusi, eta bueno, ba espero genuen, na, ez agertatu edo nola, esan beharra dago beti bezala, hau alde bakarreko zegin den zerbait izan dela, eta horre ere, ba, utxunean nabari izan degula berriro, ez, gurekin ez errez adostu izana. Eta gehien bat ere, ba, bueno, nabarmena da, gauza gutxi aldatu diala, eta baldintzak jartzen dira, gau da, egin beharrekoak zehazten dituela protokoloak, bai, baino hauek betetzeko baldintzak ez direla jartzen, hau da, baliabideak, sate baterako, 1,5 distantzia, tik 1,2 jisten dira, baino ikasgelak berdinak izaten jarraitzen dute, hau da, azpiegitura berdinen pean, baldintza hauek jartzea eta bestelako baliabiderik ez jartzea guk, egia esan ez dugu ulertzen, ez gendun ulertzen, COVID garaiko egoera okerrenetan ere, eta orain ere ez dugu lortzen, gaina beti esaten dugun bezala, baliabide jartzea epe labur zein ertainera onuragarriak izan liatekelako hezkuntzarako, ez? Bestelako azpiegitura barkatu handiagoak, ez?
Egunerokoan arazoak aurre ikusten dituzue kalean sentitzen den askatasunarekin, komatxo artean, eta eskoletan horren protokolo zorrotza betetzeko?
Bueno, ikusten gizartearen txatzaia dela ulertzea nola beste hainbat tokietan, futbol zelaietan eta bestelakoetan bueltatzen eren normalera, ez, normaltasunera, eta gure txikienak ba, egoera honetan mantendu behar izatea musukoarekin eta bar. Baina diodan bezala, ikastetxeetan bere gara jokernetan ere alizatuten moduan egin zioten aurre honi eta orain ere ba, alden bezala egin alizango da, ez?
Gainuntzean, Nagore, bigarren COVID ikasturtea eskoletan ala esan badaiteke, nola zida urtengoa ze balantze egiten duzu Esteilasetik?
Ba, hezkuntza sailaren kudeaketa salatu dugu behin baino gehiagotan, ez? Denek dakiten bezala gu joan den urtean, ba, negoziak eta prozesu batean egon ginen hezkuntza sailarekin, eta berrantolaketa helburu batzuk badaude, baino hauekiko zehaztasunik ez dago, eta momentuz gauzak berrantolatzen, ba, ikasturtean ikastetxeak nahiko hankazora jarri dituzte, ez? Egonkortasun prozesu bat abiarazira, non langile askoi behar zen tokietan jarri dituzte, hankasartze handiak egon dira langileen kudeaketetan, eta bueno, nik uste hori familia asko eta ikasle asko pairatu izan dutela ikastetxeetan, zer esanez, zuzendaritzak eta irakasleak behaiek, ez? Osea, ikasturtea nahiko korapilatxua zeira ikastetxen kudeaketari dagokionez, zer esanez, hezkuntza politikari dagokionez, ez? Gure hezkuntza itun proposamen horrekin.
Azken asteetan izan ere hezkuntza legearen hezkuntzarako itun baten inguruko eztabaida indartu egin da. EH Bildu bere proposamena egin du publiko, motzean esan da murgiltze ereduan oinarrituko den hizkuntza eredu bakarraren proposamena jarri du mai gainean batetik eta bestetik itunpeko publiko aferan egungo banaketarekin austeko eta segregazioaren aurka egiteko hainbat neurri proposatu ditu, bestea beste baldintza batzuk betearaztea ikastetxe guztiei hitzarmen batean, kuotak kobratzea debekatzea eta udalen parte hartzea handitzea aipatzen da, baina titularitatea aldatu beharri gabe. Badirudi negoziaketak izan badirela alderdi politikoen artean, Jokin Bildarratz sailburua ere entzun dugu azken astetan behin baino gehiagotan eragileei eztabaidan parte hartzeko deia egiten. Zuek lehenengo eragile gisa benetako eztabaida bat ikusten duzue?
Bueno, guk izugarrizko sorpresa izan degula esan barra daukagu, hortaz, ezakit ez tabai da honen eragile garen edo ez, baina orain arte ez gara izan, hori horren zarantzarik ez izan. Hau da, besteok bezala jakin izan dugu irailean hemen adostasun bat dirudienez bazegoela, ez? Hortaz, ezakit zer abiaraziko dan hemendik aurrera, baina orain artekoetan, ez gu ez dakigunez bestelako hezkuntza eragileak ez dira parte izan edo deituak izan. Bestetik, ba, bueno, zuk aipatzen zenitun helburu batzuk ez EH Bilduren proposamenean, eta guk ba, izenburuetatik haratago ez dugu lertzen nola den proposamena oraingarria. Aipatzen zenuen kuoten kobraketaren desagertzea, baina esan beharra dago, adibide gisa jarri dut hori, beste hainbat gauza ere, ez, aipatzen ditu EH Bilduk bere helburu honeko segurazki proposamen horretan, baina guk ez dugun ikusten egingarria denik. Kuotak egun ilegalagia, hau da jasota dago araudietan, eta bestelako neurri asko badaude egun dugun segregazioa nolabait lausotzeko edo eteteko nolabait, baina ez di aplikatzen. Mm-hmm. Hortaz, argi dugu ez dala nahikoa hoiek izendatzea edo inkluso dekretuetan arautzea gero beteko ez badira, ez? Eta guk guretik argi dugu titulartasuna aldatzen ez baldin bada, marko desberdinak ditugun inean, ezin izango dela egun dugun arazoa konpondu. Arazo hori konpontzeko marko bakar bateruntz egin beharko dugula bidea, ez? Zen markoa ja oinarri desberdina baldin bada, naiz eta arauak ezarrita egon, idatzita egon, ezinezkoa da honi aurre egitea. Hortaz, guk espero dugu prozesu parte hartzaile bat abiaraztea non publikotasuna behingoz erdigunean jartzen den.
Estaila sentzat beraz, marra gorria da, diru publikoa jasoko duten ikastetxe guztiak nolabait, titularitate publikokoak izatea.
Bat, gakoa titularitatea da. Hau da, ezin dugu esan zerbait publikoa dela titulartasun pribatua duen enean. Ez, titulartasun pribatua dagoenean, horregatik diot, izenburua gauza bada, baina letra txikia beste bada. Titulartasuna aldatzen ez balin badugu egin beharrak, kudeak eta guzti hori, ezin da regularizatu, eta hemen nahi edo ez, regularizatu beharra daukagu, arautu beharra daukagu, nola baitze, duguna dia, sarbide, onarpen, azpiegitura, baldintza desberdinak dituzten bizare, eta egin beharra daukaguna da, arau berdinak betetzen dituzten sareak edo sare bakar bat sortzea.
Ikastolen elkartetik esaterako diote amaitzeko, joan den igandean entzun genien, kilometroak jaien barnean, Euskal Herri osora begira egin behar dela gogoeta, ezin dela erkidegora mugatu, zer diozu zuek?
Bueno, ados gaude, ez? Baina bada egia arautze logika horretan gobernu desberdinak ditugula, ez? Eta hor ba, muga bat badugula. Guk argi dago euskararekiko ardura Euskal Eskola Publikoan ikaragarria dela, ez? Eta hau, ez dakit, leheno hau murgiltze eredua ere aipatu duzu.
Bai.
Esan beharra dago Euskal Eskola Publikoa dela azken 20 urtetan gehien euskaldundu duen tresna edo. Ez, hortaz, zalantzarik gabe euskararen bidean hori da markoa. Bada egia, erkidegoan eta Nafarroan egoera desberdina dela, edo iparraldean egoera desberdina dela. Eta horri ere, arreta eman behar zaiola, ez? Eta horretarako, bidea jarri barko ditugula. Baina ez dugu, benetan ez dugu konponduko arazoa, marko berdinaren pean, ez balin baditugu neurri horiek hartzen.
Nagore Iturrioz, Estela sindikatuko bozera maila, mila esker, gure deiari erantzutegatik larun bat goiz honetan, eta arretaz jarraituko dugu, ez da bai dago aurrerantzan ere.
Zuei, mila esker, egun nahi zan.